Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mladen Marilović, Sabina Čabaravdić i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Miroslav Lajčak produžio bosansko-hercegovačkim liderima rok za usaglašavanje reforme policije. Premijer Republike Srpske traži ukidanje ureda visokog predstavnika. Trodnevna žalost u Republici Srpske povodom smrti entitetskog predsjednika Milana Jelića. Teheran nudi Vašingtonu pomoć za stabilizaciju Iraka. U tematskom delu možete čuti reakcije na izjave pojedinih srpskih lidera da bi severni deo Kosova mogao da se odcepi od Kosova u slučaju da vlasti u Prištini jednostavno proglasi nezavisnost. Povodom prošlonedeljnog protokola Milorada Dodiga i Harisa Silajdića o reformi policije u BiH, da li sudbina zemlje može da zavisi od dobre volje dvojice ljudi. Na parlamentarnim izborima u Ukrajini mrtva trka između prozapadnih i proruskih snaga. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nakon konsultacija s evropskim posrednikom za proširenje Evropske unije Oli Rehnom dao je još par dana bosansko-hercegovačkim liderima ne bili usaglasili stavove o reformi policije. Juče 30. septembra istekao je ranije zadati rok do kojeg je dokument morao biti donesen kao preduvjet početku bosansko-hercegovačkih pregovora o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Sa preskonferencije u Sarajevu Milado Bradović.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak po isteku roka postavljenog za reformu policije konstatuje da još uvijek nema političkog sporazuma koji ima potrebnu većinu i koji je u skladu sa tri evropska principa. Zahvalio se predstavnicima Hrvatske demokratske zajednice BiH, HDZ-a 1990, te stranke demokratske akcije koji su podržali njegov protokol reformi policije. A za dokument koji su u petak dva dana prije roka potpisali lideri stranke za BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Haris Silajdžić i Milorad Dodik, visoki predstavnik kaže da je ohrabrujuće što su približili stavove.
Ima još mnogo toga što treba da se uradi prije nego bude moguće da kažemo da se pitanje reforme policije rešava u skladu sa očekivanjima Evropske unije.
Visoki predstavnik dodaje da je tim povodom razgovarao sa Evropskim komisarom za proširenje Olijem Rehnom.
Te smo se usuglasili da s obzirom na ipak u nekom smislu ohrabrujući razvoj situacije, Evropska komisija sačeka još par dana, ali samo par dana. Stoga mi, Evropska unija i međunarodna zajednica, očekujemo od bosansko-hercegovačkih čelnika da daju sve od sebe kako bi što prije došli do dogovora koji će ispuniti evropske zahtjeve te imati potrebnu političku podršku.
Hrvatska smatra da Bosna i Hercegovina mora ostati cjelovita zemlja s jasnom evropskom perspektivom, izjavio je hrvatski premijer Ivo Sanader tokom razgovora s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Miroslav Lajčak boravio je u Zagrebu gdje je hrvatske zvaničnike informirao o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, uključujući i reformu policije. Javlja se Enis Zebić.
Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu zemlju sa jasnom evropskom perspektivom, kao i Lajčakov plan reforme policije, rekao je premijer Ivo Sanader nakon susreta sa visokim predstavnikom.
Ono što želim reći u ime vlade je da podržavamo protokol o policijskoj reformi koji je gospodin Lajčak ponudio strankama u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će prihvatiti svi, jer je to i preduvjet za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mi držimo naime da Bosna i Hercegovina mora učiniti taj ključni iskorak prema Evropi, a to je prvi korak je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Hrvatska sa svoje strane će učiniti sve što možemo da omogućimo i olakšamo taj put.
I na sastanku sa Sanaderom i na sastanku sa hrvatskim predsjednikom Stipom Mesićem, Lajčak je dogovorio da Hrvatska pomogne u objašnjavanju što to znači evropska perspektiva neke zemlje.
Govorili smo o tome da Hrvatska ima šansu i mogućnost da igra vrlo važnu ulogu u promovisanju evropske ideje za Bosnu i Hercegovinu, jer je to jedna ideja koja je popularna, koja ima snažnu podršku građana, ali treba njoj više konkretizacije, a upravo Hrvatska sa svojim iskustvima tu može puno toga da pomogne.
Evropska unija ima dileme vezane uz protokol kojeg su o reformi policije u petak potpisali Haris Silajdžić i Milorad Dodik. Potrebna su nam dodatna objašnjenja kako ne bismo došli do negativnih zaključaka, rečeno je agenciji DPA u dobro obaviještenim izvorima u Briselu. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik žestoko je kritizirao rad visokog međunarodnog predstavnika, tražeći da se njegova misija okonča. Nakon što je Miroslav Lajčak zatražio dodatne pojedinosti i dogovora o reformi policije u Bosni i Hercegovini, Dodik je u razgovoru s novinarima austrijske novinske agencije APA izjavio Nemam namjeru ništa mu objašnjavati. Lajčakov ured osim toga ne igra nikakvu ulogu u evropskim reformama, izjavio je Dodik, dodavši kako stoga ured visokog predstavnika treba okončati svoju misiju. Na česte prijetnje da će biti smijenjen, Dodik je izjavio da ga to ni najmanje ne zanima. To možete objesiti mačko rep, poručio je najavljujući da će u svakom slučaju ostati vjeran svojim stavovima. U Republici Srpskoj proglašena je trodnevna žalost povodom smrti predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milana Jelića. On je umro sinoć u Dobojskoj bolnici od posljedica srčanog udara u 51. godini života. Erdogan Katana.
Kovčeg sa posmrtnim ostacima Milana Jelića iz Doboja danas je prebačen u Banja Luku, gdje će do sutra biti izložen u Banskom dvoru, a građani će moći u mimohodu odati posljednju počast predsjedniku Republike Srpske. Centralna komemorativna sjednica prema riječima premijera Republike Srpske Milorada Dodika bit će održana sutra u Banja Luci u 11 časova.
Nakon toga u 1 sat posljednji ostaci iz Banja Luke bit će ispraćen u Modriću, gdje će u porodičnoj kući dočekati dan sahrane. Dakle, u srijedu u 1 sat ceremonija sahrane počinje pred porodičnoj kući.
Vlada je predložila da dužnost predsjednika Republike Srpske do vanrednih izbora obavlja predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Banjalučke nezavisne novine danas su objavile prvi dio stenograma službenog razgovora glavne tužiteljice Haškog tribunala Carla Del Ponte iza 2004. godine u Banja Luci s tadašnjim predsjednikom skupštine Dragonom Kalinićem, u kojem je Del Ponte upozorila da bi SFOR mogao ubiti Radovana Karadžića. Karadžić zna da je u opasnosti, jer ako ga oni, SFOR, odnosno NATO, i nađu, on neće biti prebačen u Hag živ, kazala je Carla Del Ponte, a objavile banjalučke nezavisne novine. Na današnji dan prije 16 godina, 1. oktobra 1991. počeo je napad na Dubrovnik. Cijelo dubrovačko područje ostalo je bez struje i vode, a sve luke bile su u potpunoj blokadi. Grad je pod opsadom tadašnje Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista bio i bez telefonskih veza sa svijetom, što je trajalo naredna 3 mjeseca. Sjedinjene Države i ključne članice Evropske unije postigli su načelni dogovor da Washington odvrati Albance od jednostranog proglašenja nezavisnosti u decembru. Prije preduzimanja bilo kakvih akcija van Ujedinjenih naroda, potrebno je osigurati uvjete da Evropska unija pošalje misiju već početkom januara naredne godine i da do proljeća u potpunosti zamijeni UNMIK, kazali su večernjim novostima izvori bliske američkoj misiji pri Evropskoj uniji i diplomatski izvori zemalja članica kontakt grupe. U pitanju je odgađanje koje bi trajalo 4-5 mjeseci, a Evropska unija bi imala godinu da postigne jedinstvo o statusu Kosova, navode Beogradske novine.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko naredio je snagama sigurnosti da istraže razloge sporog prebrojavanja glasova sa nedjeljnih izbora u dijelovima zemlje koji važe za uporište njegovog rivala premijera Viktora Janukovića. Prema najnovijim rezultatima, na osnovu 77% izbranih glasova, partija regiona premijera Janukovića preuzela je vođstvo nad blokom bivše premijerke Julije Timošenko i nalazi se sada na prvom mjestu. Razlika je međutim manja od 1%. Oko 15 osoba jutro se poginulo u napadu bombaša samoubice na sjeveru Pakistana. Najmanje 60 pobunjenika i ekstremista ubijeno je tokom vikenda u borbama na sjeveru Iraka. Komanda američke vojske saopštila je da je avijacija ubila više od 20 boraca Al-Kaide. Američka je vojska pokrenula novu kampanju potrage za najtraženijima, nudeći nagrade i do 200.000 dolara za informacije koje bi vodile do hapšenja 12 lidera Talibana i Al-Kaide. Teheran je spreman pomoći Vašingtonu u stabilizaciji Iraka, izjavio je iranski sigurnosni zvaničnik Ali Larijani. On je precizirao da prije toga Sjedinjene Države moraju iznijeti plan povlačenja svojih vojnika iz Iraka. Larijani je kazao i da je vrijeme da svjetske sile shvate da Iran neće obustaviti svoj nuklearni program, što je glavni zahtjev Savjeta sigurnosti, te da sa Teheranom moraju početi pregovarati bez preduvjeta. Izaslanik Ujedinjenih naroda Ibrahim Gambari ostaće u Mijanmaru još jedan dan kako bi se susreo s vođom vojnih vlasti generalom Tan Šeom i prenio mu zahtjev međunarodne zajednice za okončanje nasilnog gušenja demonstracija, saopšteno je u sjedištu UN-a u Njujorku. Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe uputio je poziv mijanmarskoj vladi da izbjegne nova prolivanja krvi i započne pregovore s opozicijom. Najmanje 4 novinara su uhapšena, desetak ih je povrijeđeno ili maltretirano tokom suzbijanja pro-demokratskih protesta protiv vojnog režima u Mijanmaru, saopštila je Međunarodna organizacija za zaštitu novinara Reporteri bez granica. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je danas da će na decembarskim parlamentarnim izborima biti nosilac liste svoje stranke Ujedinjena Rusija, ocijenivši da su realni prijedlozi da on u budućnosti bude novi premijer. Govoreći na kongresu stranke Ujedinjena Rusija, Putin je saopštio da će predvoditi listu te stranke na izborima, što će mu osigurati mjesto u Ruskoj državnoj dumi. I na samom kraju, kratko podsjećanje na važnije vijesti dana. Miroslav Lajčak produžio bosansko-hercegovačkim liderima rok za par dana, kako bi usaglasili reformu policije. Za Evropsku uniju nejasni detalji iz protokola o reformi policije kojeg su potpisali Dodik i Silajđić u petak. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik traži ukidanje ureda visokog predstavnika. Trodnevna žalost u Republici Srpskoj povodom smrti entitetskog predsjednika Milana Jelića. Mrtva trka na izborima u Ukrajini. Teheran nudi Vašingtonu pomoć za stabiliziranje Iraka.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U tematskom delu možete čuti i povodom izjava pojedinih srpskih lidera da bi severni deo Kosova mogao da se ocepi od Kosova u slučaju da vlasti u Prištini jednostrano proglase nezavisnost. Član pregovaračkog tima Beograda, Goran Bogdanović.
Sigurno da bi došla adekvatna reakcija srpske zajednice. Da li bi to bilo proglašenje samo severa Kosova i Metohije? Da li bi to bilo proglašenje čitavog Kosova i Metohije da ostaje u sastavu države Srbije? To je po meni hipotetičko pitanje.
Bivši kosovski premijer Bajram Redžepi.
To je slično kao kada je početkom 90-ih Kosovo proglasilo nezavisnost koju niko nije priznao. Tako i Srbi mogu da proglase nezavisnost i niko je neće priznati.
Povodom prošlonedeljnog protokola Milorada Dodika i Harisa Silajđića o reformi policije u BiH, ali sudbina zemlje može da zavisi od dobre volje dvojice ljudi. Analitičar Gostimir Popović.
Umjesto da se sve radi u institucijama, dva lika su uzela sebi za pravo da rade nešto što jednostavno nije u opisu posla pozicija pod kojima su to potpisali. Dakle, od ovoga što su potpisali ne može se očekivati bukvalno ništa dobro.
I sveta, iako ishod parlamentarnih izbora u Ukrajini dalje potpuno neizvestan, i proruska i prozapadna koalicija objavili pobedu.
Zarosta parlamentskih izbora.
I na ovim parlamentarnim izborima demokratske su snage odnijele pobjedu i zajedno, kao i do sada, dobile veću podršku birača od naših suparnika. Čestitam predsjedniku i demokratskim snagama u zemlji na ovoj uvjerljivoj pobjedi, izjavila je Julija Timošenko.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom izjava pojedinih srpskih lidera da bi severni deo Kosova, u kome su Srbi u većini, mogao da se odcijepi od Kosova u slučaju da vlasti u Prištini jednostrano proglase nezavisnost, predstavnici kosovskih Albanaca ocenjuju ovakve najave kao rizične i neozbiljne. Zvaničnici kažu da je jedino pravo rješenje integracija Srba u kosovske institucije, a zatim Kosova u Evropsku uniju. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Najave o mogućoj podeli Kosova ukoliko Priština proglasi nezavisnost su rizične i protiv suživota, izjavio je Sadri Ferati, izvršni načelnik opštine Mitrovica. Ferati je izjavio da je život Albanaca i Srba u Mitrovici, kao i na celoj teritoriji Kosova, moguć i na to ne treba da utiče zahtev Albanaca za nezavisnošću.
Autoriteta Beograde duet. Tako ptojen se, a ta pretendojen se ošte muže će šiptovati je tojen.
Pretenzije Beograda su da Albanci mogu živjeti sa Srbima tamo gde Beogradu odgovara, a to pitanje postavljaju kao problem na Kosovu, kaže Ferati ocenjujući da su namere o odvojenom životu štetne. Povodom najava o mogućnosti da se posle 10. decembra proglasi nezavisnost Kosova, Oliver Ivanović, predsjednik Srpske liste za Kosovo i Metohiju, u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio je strahovanje da bi posle tog čina, kako je rekao, određena kritična masa na severu mogla da proglasi podelu. Ivanović je kazao da će to dovesti do tenzija, a zatim i do konflikta. Najave o podeli ili proglašenju nezavisnosti severnog Kosova albanski političari vide kao političku strategiju Beograda. Bajram Redžepi, bivši premijer Kosova i kandidat za predsjednika opštine Mitrovica opozicione demokratske partije Kosova, kaže da se radi o pokušaju Beograda da odloži rešenje statusa. To je slično kao kada je početkom 90-ih Kosovo proglasilo nezavisnost koju niko nije priznao. Tako i Srbi mogu da proglase nezavisnost i niko je neće priznati. U svakom slučaju, kosovski parlament će takvu odluku proglasiti nevažećom, kaže Redžepi. Mitrovica je podeljena na južni albanski i severni srpski deo grada. Severni deo nije pod administrativnom upravom opštine iz južnog dela, već je za njega nadležan UNMIK. Zbog takve podjele statusno pitanje u tom delu Kosova je posebno osjetljivo. Stoga svake izjave o mogućoj podjeli zvaničnici ocenjuju opasnim. Portparol vlade Kosova Avni Arifi ističe kako se proces definisanja statusa vodi na osnovu principa konta grupe koji odbacuju podjelu. Podela ili odcepljenje nije opcija, ani rešenje i neće biti mehanizama koji će to omogućiti. Takve najave su neozbiljne i ne idu u prilog interesima kosovskih Srba, ani procesu uopšte. Kaže Arifi dodajući kako je najveći interes Srba njihova integracija u institucije Kosova, kao i zajednički rad na integraciji Kosova u Evropsku uniju. Arifi je podsjetio kako je svaka podela u regionu veliki problem i stoga ne predstavlja rešenje. Problem treba rešiti na konstruktivan način i dijalogom. I za ovu specifičnu situaciju najbolji je predlog Marti Ahtisarija, koji predviđa jedinstveno rešenje, kaže Arifi. U svakom slučaju, albanski zvaničnici ističu da u nastavku procesa rešavanja statusa Kosovo treba da se pridržava principa konta grupe i insistira da se u optimalnom roku definiše status. Prema rečima Ferratija, za Kosovo je najrealnija opcija da dobije nezavisnost i upravlja na celoj teritoriji. On kaže kako je predlogom o dobrosusedskim odnosima pregovarački tim pokazao da Albanci Srbe smatraju svojim sugrađanima. Mi u opštini radimo sve što je moguće da se stvori klima suživota, da smanjimo tenzije i da se među ljudima stvori optimizam za bolje Kosovo i Mitrovicu, gde će ljudi živeti otvoreno, kaže Ferrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U Beogradu za to vreme ponavljaju da o podeli pokrajine niko ne razmišlja, ali ne isključuju mogućnost takvog razvoja događaja, beleži Zoran Preradović.
Srpski pregovarački tim protivi se kako jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova, tako i mogućoj identičnoj reakciji severnog dela Kosova, kaže član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović. On, međutim, u izjavi za naš program ne isključuje takav scenario u slučaju da se kosovske institucije odluče za proglašenje nezavisnosti.
Sigurno da ako bi došlo do unilateralnog priznavanja Kosova ili proglašenja Kosova i Metohije kao nezavisne države, da bi došla adekvatna reakcija srpske zajednice na Kosovo i Metohiji. Da li bi to bilo proglašenje samostalnog severa Kosova i Metohije? Da li bi to bilo proglašenje čitavog Kosova i Metohije da ostaje u sastavu države Srbije? Mislim da u ovom trenutku iluzorno tome pričati. Znači, to je po meni hipotetičko pitanje šta je bilo kad bi bilo. Ali naravno, ozbiljno je pitanje unilateralno proglašenje Kosova i Metohije. Ozbiljno je pitanje kako će srpska zajednica se odnositi prema tom problemu. Proglašenje Severa u ovom trenutku naravno nije tema, jer mi želimo da Kosovo i Metohiju pre svega zadržimo u okvirima granica države Srbije.
Istovremeno, portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je sasvim normalno da Srbi i drugi Nealbanci ne žele da prihvate Kosovo kao nezavisnu državu i dodaje da bi za Demokratsku stranku Srbije svaki jednostrani akt bio pravno ništavan.
Jednostavno mi takav akt nikad nećemo priznati, poništit će ga naše institucije i te strane mi ne možemo jednostavno ni na koji način kao država koja svojim ustavom direktno garantuje teritorijalni integritet, suverenitet na celoj teritoriji, ne možemo nikad prihvatiti jedan takav akt. To je ono što je vrlo jasno stav Srbije i traženo je direktno da se i članice konta grupe i uopšte međunarodna zajednica odredi konkretno, tako što neće ni na koji način prihvatiti jednostrane akte.
Goran Bogdanović međutim naglašava da bi odvajanje Severnog Kosova najviše štetilo upravo samim Srbima.
Pre svega što više od jedne trećine Srba ili blizu trećine Srba živi južno od reke Ibar i mislim da bi u tom slučaju upravo tim Srbima poslali poruku da niko njima ne vodi računa i da posebno država Srbija nije ta koja bi mogla da im obezbedi adekvatnu bezbednost, ekonomsku pomoć, poštovanje ljudskih i građanskih prava.
Na posledku nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, sada ekspert Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, kaže da se eventualni izbor takvih jednostranih rešenja delimično zasniva i na činjeničnom stanju.
To je da niti Srbija ima kontrolu nad Kosovom, niti vlasti u Prištini imaju kontrolu nad severnim delom Kosova gde je koncentrisana srpska manjina na Kosovu. Tako da očigledno ukoliko takav put bude izabran, onda može se očekivati da će i to biti reakcija Srba na Kosovu. Naravno, bilo bi mnogo bolje da sva rešenja koja budu doneta budu saglašena između Prištine i Beograda i sa međunarodnom zajednicom, ali to očigledno nije ni malo jednostavno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Stavljanjem potpisa na protokol o reformi policije, dva najuticajnija političara Haris Silajdžić i Milorad Dodik odblokirali su put ove zemlje ka evropskim integracijama. Godinama se odugovlači i oteže ovaj jedan od najznačajnijih zadataka koji ima Bosna i Hercegovina kako bi mogla da pristupi procesu pregovora o sporazumu za stabilizaciju i pridruživanje. Iznenada dva politička protivnika su postigla saglasnost. Sada se u BH javnosti postavlja pitanje da li sudbina zemlje može da zavisi od dobre volje dvojice ljudi. Pripremila Marija Arnautović.
Dogovor o reformi policije dva najveća politička protivnika u Bosni i Hercegovini Harisa Silajdžića i Milorada Dodika izazvao je lavinu oprečnih reakcija. Političari sa dijametralno suprotnim stavovima u unutrašnjem uređenju zemlje postigli su saglasnost o najspornijem političkom pitanju u Bosni i Hercegovini, koje se ni pod stalnom prismotrom međunarodnih zvaničnika 3 godine nije moglo riješiti. Sporazum koji su potpisali pokazao je da je moguće da sudbinu Bosne i Hercegovine kroje 2 čovjeka, kaže novinar Mirko Šagolj.
Rok, a u petak su njih dvojica potpisali sporazum. Milorad Dodik je postigao ono što želi, dakle, u svakom smislu da ojača Republiku Srpsku, a Haris Silajdžić je to potpisao da ne bi ostao bez funkcije. To uopšte nema nikakve dileme da je Haris Silajdžić to isti pobuda uradio.
Analitičar Gostimir Popović navodi da je ovakav način dogovaranja loš izuzetak i da se od njega ne može očekivati ništa dobro.
Dakle, umjesto da se sve radi u institucijama, dva lika su uzela sebi za pravo i to pokazuju javnosti da je vrlo važno da rade nešto što jednostavno nije u opisu posla pozicija pod kojima su to potpisali. Dakle, od ovoga što su potpisali ne može se očekivati bukvalno ništa dobro.
Iako su potpisali protokol, stiče se utisak da ga Dodik i Silajdžić različito tumače. Dodik ponavlja da je protokolom garantovan opstanak policije Republike Srpske.
Ali u svakom slučaju, ovo je maksimalno moguće.
A Silajdžić da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske prema protokolu ne postoji.
Policija Republike u ovom protokolu ne postoji, sasvim sigurno.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić prvi je reagovao na dogovor Dodik-Silajdžić.
Jedan apsurd kakav ja ne mogu uopće shvatiti i razumiti. Odbor direktora policije, to je jedno operativno tijelo koje odlučuje o hapšenjima, o akcijama, odlučuje entitetski i etnički.
Analitičar Ugovla Isavljević smatra da je dobro što su čelnici dvije najjače političke partije postigli dogovor, iako je očigledno da su kompromis uspjeli pronaći tek kada im je zapriječeno smjenama.
Mislim, ako se sada domaći lideri ne dogovore oko policijske reforme, onda ili potpuno otpada put prema Europi za jedan duži period, ili treba postići nešto što se zovu drastične smjene, dakle neodgovornih političara. Ja sam veoma sklon sada da međunarodna zajednica dovede do tih drastičnih mjera.
Za Bosnu i Hercegovinu nije dobro da samo 2 čovjeka mogu da se dogovore o sudbini bitnih promjena. Dejtonski ustroj Bosne i Hercegovine omogućava da se takve stvari događaju, kaže direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Ne samo zato što se dvojica sjela pa dogovorila, nego zato što to izražava nešto što postaje sad već navikom sistemu u kome živimo. Mogu se i četvorica dogovoriti, pa puno drugačije ne bi bilo. Ako se sad dogovore, nisam mislio na dvojicu, mogu ih i biti 7-8, nije bitno, ako se sad dogovore, a izgubljeno je 3,5 godine, onda ih treba smeniti. Kad se dogovore, to je stvarno izraz potpune neodgovornosti, naravno to je bilo u šaljivom tonu.
Novinar Mirko Šagolj.
I to je sudbina te naše Bosne i Hercegovine, da se zapravo najvažnije odluke donose u nekim hotelima, nekim minderlucima i tako dalje. I što je najgore, što takvi sporazumi postanu poslije toga politički dominant.
I Gostimir Popović podsjeća da se mnoge reforme u Bosni i Hercegovini nisu završavale u institucijama države.
Mnoge reforme koje se dešavale ovdje završavale se domundjavanjem po planinskim letovalištima, pa izgleda da je to nekom postalo simpatično, pa i u ovom slučaju to radi. Dakle, jednostavno i u ovom i u svim drugim poslovima na ovakav način se ne rešavaju opšte narodni poslovi i opšte narodna pitanja, već se to radi kroz institucije, kroz one koji imaju najsnažniji legitimitet.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Sudeći prema posljednjim rezultatima u nedjelju održanih parlamentarnih izbora u Ukrajini, proruske i prozapadne stranke u toj zemlji vode mrtvu trku ko će imati većinu, odnosno formirati vladu. Pribrojavanje glasova trajeće do duboko u noć, a očekuje se da će zbog tesnog rezultata gubitnici kao i do sada uložiti žalbe na neregularnosti tokom izlaska na birališta, priredio Vlado Azinović.
Nakon više od 80% prebrojanih glasova za jučerašnjih parlamentarnih izbora u Ukrajini, proruska stranka Regija premijera Viktora Janukovića ima prednost manju od 1% ispred prozapadnog bloka Julije Timošenko. Dvije su se stranke tokom dana u više navrata izmjenjivale u vodstvu, da bi kasno poslije podne u Kijevu bilo objavljeno da partija proruskog premijera ima 32,6% glasova, a blok Julije Timošenko 31,8%. Konačnog pobjednika mogao bi odrediti izborni rezultat stranke Naša Ukrajina predsjednika Viktora Juščenka, koja za sada ima nešto manje od 15% glasova. Novi pokušaj koalicije Juščenko-Timošenko, koja se proteklih godina raspadala uz dramatične popratne događaje, osigurao bi pobjedu prodemokratskih snaga u Ukrajini. Dvoje čelnika već su postigli preliminarni dogovor oko takve koalicije, koja bi mogla osigurati većinu u parlamentu i potisnuti s vlasti promoskovskog kandidata Viktora Janukovića.
Zaraz na parlamentskih wyborach znovu premogli demokratični sile u Ukrajini.
I na ovim parlamentarnim izborima demokratske su snage odnijele pobjedu i zajedno kao i do sada dobile veću podršku birača od naših suparnika. Čestitam predsjedniku i demokratskim snagama u zemlji na ovoj uvjerljivoj pobjedi. Tokom dana predaću predsjedniku ponudu za formiranje koalicije demokratskih snaga u parlamentu i za formiranje vlade i svih ostalih institucija vlasti u Ukrajini. Mislim da je konačno došlo vrijeme da uspostavimo pravu demokratsku koaliciju u parlamentu, izjavila je Julija Timošenko. Predizborne prognoze davale su izgledne šanse aktualnom premijeru Viktoru Janukoviću da ponovo i čvrsto preuzme kormilo vlade. No iako je njegova stranka postigla dobar rezultat, njegovi koalicijski partneri su podbacili. Janukovic je ipak objavio kako računa na novi mandat.
Značna podrška ukrajinskog naroda se pokrašenja rezultatu.
Značajna podrška ukrajinskog naroda i bolji izborni rezultati nego u 2006. daju odriješene ruke partiji Regija da uspješno formira novu vladu. Mi smo pobjednici ovih izbora i ta pobjeda nam daje pravo da formiramo kabinet, rekao je aktualni premijer Janukovic. Komunisti koji su najavili da će formirati koaliciju s Janukovićevom strankom dobili su 5,8% glasova, a stranka koju vodi bivši predsjednik parlamenta Volodomir Litin dobila je 14,20%, dok je socijalistička stranka osvojila 3,14%, upravo iznad praga od 3% neophodnog za ulazak stranaka u parlament. Prebrojavanje glasova nastavlja se večeras u nekim dijelovima Ukrajine, a konačni rezultati i jasnija slika o mogućem novom ili starom predsjedniku vlade bit će jasniji sutra ujutro. No već tradicionalno, svaki ishod dosadašnjih izbora u Ukrajini bio je osporen od jedne ili druge strane i konačnu riječ o pobjedniku najčešće izricao sud.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Sabina Čbaravdić.
Najprije vijest koja je stigla tokom emisije. U Beču je uhapšen 42-godišnji muškarac koji je s ruksakom punim eksploziva pokušao ući u američku ambasadu u Beču. Kada su detektori za metal pokrenuli alarm, neidentificirani muškarac je pobjegao i ostavio ruksak u kojem su nađene ručne bombe i knjiga, kako se navodi, islamskog sadržaja. Nakon nekoliko minuta policija ga je ipak uhapsila. Ponavljamo kratko važne vijesti dana. Miroslav Lajčak produžio bosansko-hercegovačkim liderima rok za usaglašavanje reforme policije. Teheran nudi Washingtonu pomoć za stabiliziranje Iraka.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.